Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Aran Radiosu dinləyiciləri sizi bir daha da Xalq Təbabəti verilişindən salamlayır. Verilişi mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi bu gün də yeni bir mövzu ilə Xalq Təbabəti verilişi ilə sizinləyik. Verilişdə bu dəfəki mövzumuz istiot bitkisi olacaq. Buna görə də yenə də əziz və hörmətli ekspertimizdən məlumatları alacaq. Verilişin bu hissəsində həmişə olduğu kimi bu dəfə də hörmətli ekspertimiz Cənab Fatehinin məlumatından istifadə edəcəyik. Buna görə də Cənab Fatehi ilə telefon bağlantımız var. Salam Cənab Fatehi.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Vaxtınız xeyir olsun, təşəkkür.
Həmişə olduğu kimi yenə də sizin məlumatlarınızdan istifadə edəcəyik. Cənab Fatehi, bugün Xalq Təbabəti verilişində istiot və ya fars dilində felfel də felfel. Bu bitkinin barəsində, bitkinin xasiyyətləri, bitkinin olduğu yer və saxlanılma hər bir xasiyyətindən bilirsinizsə, bizə öz məlumatınızı verməyi xahiş edirik və bilirik ki, siz bu haqda mütəxəssis və peşəkar bir ekspertsiniz. Buyurun.
İstiot xanavadi filfillərdəndir. Türkçə adı istiotdur. Fars dilində filfili siyah deyilir. Elmi adı dünyada piperinikrondur. Onun tərin tərkibi ki, bu bitkidə vardı, peperindir. Bu bitki əvvəl Hindistanda çıxıbdı, sonra Hindistandan sonra Qarrı Avropaya və Amerikaya aparılıbdı. İstiot dünyada mühim bir ədviyə hesab olur. Toxlu bu ədviyədən istifadə edirlər, çox tünd təni vardı, qəzanı xoşməzə edir. Hətta Yunanı başlanı zamanında bu bitkidən də unvanı hədiyə və pul istifadə edilmişlər. İstiotun mezacı və təbiyyəti çox istilikdir. Yetəm orid bu bitkinin əsəri dərmanlərindən də işlənlərin xidmətinə deyim. Bu bitki məğzi təqviyyət edə bilir, bədəndə iltihabı aradan aparır, antioksidanı vardır, Alzheimerin qabağını alar, triglisiridi yaxşılaşdırır, aşağı gətirir, qəndi və şəkər mərisliklərini normallaşdırır, bədənin ağrısını çəkər, iştahanı azaldar, başın tükün təqviyyət edir, bədəni arıqladır, qustu və dərini cavan saxlayır, soğuq dəyməni yaxşılaşdırır və hətta soğuq dəymənin də qabağını alır, qəlbi təqviyyət edər. Olar ki, bədənləri üşüyək soğulurdu bu bitkidən məsrəf eləsələr, bədəndə soğukluqlar təkiləcək. İstiyor, heç məntəqədə yaxşı dərdi, 12 dərəcə santigraddan aşağı dəmar. Bu bitki eləyə bilmək çıxar. Bu bitkinin münasib dəması 24 ila 9 dərəcə santigraddır. 29 dərəcə santigradda yaxşı dərd tuta bilir. Və bu bitkinin hündürlüyü 4 ila 5 metr hududundadır. Və ona görə gərək o yerdə ki, əkilir gərək münasib bir yer ola. Filfilir. Bu bitkinin əkilməsi toxumundan əkilər istiyotun. İstiyotun toxumun gərək qoyarlar 24 saat suda qala. Ondan sonra gətirib o yeri ki, istəyirlər əkilər. Orada əkələr və 6 mm-də bu bitkinin qərəz əkiləndə dərinlici yola. Bu bitkinin zərərləri də ki, o şəxslər ki, alerjiləri var. Ya mədələri, ya boğazları bu bitkini məsifadə edəndə göynərk yolu istifadə eləməsinlər. Onlar ki, qulaqlarında müşkül vardı. Ağır eşidirlər bu bitkidən məsrəf eləməsinlər.
Yəni,
sualınız olsa mən xidmət edeyim.
Yəni, qulağında eşitməsində problemi olanlar istifadə etməsin.
Etməsinlər, bəli.
Nəyə görə də üzr istəyirəm? Bunu da izah eləsiniz.
Bu bitki biraz çox istilik gətirir, məxsusən o baş qismətində. Ona görə onlar üçün müşküllər var, istifadə eləməsinlər.
Çox gözəl, çox gözəl. Cənab Fatehim, bir sual irəli gəldi mənə. Biz bildiyimizə görə istiotlar qara və qırmızı rənglərdədir. Bunların fərqləri nədir, istifadəsi? Mən bildiyimə görə birində soyuqluq var. Doğrudur mu?
Soyuqluqları yoxdur. İstiot kullan istilikdir.
Hər ikisi?
Əslisi qara istiot əsəri çox yaxşı tərdi o birçilərə nisbət. Hətta ağ istiyot da varımızda, təhsil ilə qərimizlə qərə istiyot yoxdur.
Bəli, ağı da vardır.
Bəli. Çoxlu mavatı, cümatı, teperin vardı. Bu gərə istiyot da vardı ki, ona görə əsəri dərmanı, o bitkilərə nisbət bu bitkinin çoxdur.
Yəni qara istiotu istifadə etmək daha da üstünlük təşkil
Bəli,
eləməlidir.
bəli, bəli.
Çox sağ olun cənab
Bəli.
Fatih. Vaxtınızı ayırdığınıza görə və bizə öz məlumatınızı paylaşdığınıza görə sizə bir daha da təşəkkür edirəm. Sizi Allaha tapşırıram. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ ol. Kudan.
Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişini dinləyirsiniz. Verilişdə həmişə olduğu kimi yenə də bir bitkinin xasiyyətləri və onun istifadə, zərəri, xeyri barədə məlumatları dinlədiniz. Bu dəfə istiot bitkisi ilə tanış oldunuz. Bildiyinizə görə istiot neçə növdür? Qara, qırmızı və ağ istiot. Əlbəttə mən ağ istiotu bilmirdim. Bugün hörmətli və mütəxəssis ekspertimiz vasitəsilə onu da öyrəndim. İstiotların içində qara istiot ekspertimizin dediyinə görə daha da üstünlük təşkil edir və bir çox xəstəlikləri də dərman edir. İndi artıq qış mövsümüdür və biz bu mövsümdə öz sağlamlığımıza daha da diqqət verməliyik. Qidalanmalarımız vasitəsilə ona görə də istiotdan qidalarımızda istifadə etmək necə deyərlər vacibdir. Çünki beyni gücləndirir, yaddaşı yaxşılaşdırır, şəkəri bədəndə normalaşdırır və bədən hərarətin yüksəldir və bir məqama da toxunum ki, bizi dinləyən hörmətli dinləyicilərimizdə kök olanlara necə deyərlər bir xoş xəbərdir. Arıqlamaq istəyənlər istiotdan daha çox istifadə etsinlər. Çünki bədəni arıqladır və artıq piyləri bədəndə yoxa çıxarır. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişindən istiot bitkisi ilə əlaqədar məlumatı dinlədiniz və verilişi eşitdiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Ümid edirəm ki, bugünkü verilişimizdən də nəhayət dərəcə istifadə etmiş olasınız və öz sağlamlığınıza diqqət verəsiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər sizi yeganə Allaha tapşırırıq. Salamat qalın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Gel belan ayakalar ey bela gel size söyleyeyim. Acap celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaretin eyleri. Dolan ah başına ey İmam Rıza'nı. وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti cinayətkar Trump məhkəməyə verilməli və qisas olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasında 2021-ci il hadisələri ilə bağlı hesabat hazırlanıbdır. Və son 20 il ərzində Türkiyədə inflasiya dərəcəsinin kəskin şəkildə artması rekord qırdı. İndi isə daha ətraflı. ABŞ-ın eks-prezidenti General Qasım Süleymanının terrorunu planlaşdıran əsl qatil kimi məhkəməyə verilməli və qisas olunmalıdır. Teleradio agentliyinə görə, siz elə düşündünüz ki, 13 dey tarixi günü Hacı Qasım Süleymanının son günüdür, lakin bu düşündüyünüz yalnız xəyaldır, çünki 13 dey tarixi Hacı Qasım Süleymanının yenidən doğulduğu bir gündür. Hacı Qasım Süleymanı İraq baş nazirinin rəsmi qonağı idi. ABŞ İraqın da qürurunu sındırdı və bir xalqı terror etdi. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Qüds Qüvvələri komandanı Hacı Qasım Süleymanının şəhadətinin ikinci il dönümü münasibətinə təşkil olan mərasimdəki çıxışında İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim rəisi deyibdir. Rəisi qeyd edib, ABŞ-ın eks-prezidenti Donald Trump və dövlət katibi Mike Pompeo və bu cinayəti müşayiət edənləri barədə Ədalət Məhkəməsi qurular və bu dəhşətli cinayətə qarşı nəzarət edilər və cinayətkarlar cəzalarını alarlarsa çox yaxşıyorlar. Olmayan surətdə sözsüz ki, xalq özü bu qisası yerdə qoymayacaq. General-leytenant Hacı Qasım Süleymanının ikinci il dönümünün anım mərasimi ötən gün İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı mədəniyyət attaşesinin təşəbbüsü ilə paytaxt Bakıda təşkil olubdur. İrnaya görə, mərasimdə General Süleymanı məktəbinin sevənləri, tərəfdarları, diplomatlardan ibarət yüzdən çox iştirakçı olmaqla İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi, Şəhid Süleymanı və onun keçmiş dostu və döyüşçü həmsəngəri Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin xatirəsini anıb Şəhid Süleymanın hərbi və siyasi sahələrdə aparıcı rola malik olduğunu şərh edibdir. Onun İran diplomatlarının yanında olması İslam Respublikasının qürur mənbəyi idi. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Şəhid Süleymanın şəhadətinin İran və İslam xalqları üçün böyük itki və əvəzolunmaz zərbə olduğunu və şəhidliyi də həyatı kimi İslam quruluşunun yüksəlməsi və vilayət qüvvələrinin yetişdirilməsi və gələcəkdə şücaətli tərbiyəsinə səbəb olacaq qeyd edibdir. Yola saldığımız 2021-ci il Azərbaycanda bir sıra hadisələrlə yadda qaldı. Ötən ilin ən yadda qalan hadisələrinə bir daha nəzərdən keçirmək üçün həmkarımın hazırladığı reportaja nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Ermənistanla əlaqələr barədə bildirdi ki,
ümid edirəm ki, nə vaxtsa Ermənistanla da bizim qonşuluq əlaqələrimiz qurulacaq. Hər halda 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul edərək Ermənistan da regional çərçivədə öz rolunu artıra bilər. Hər halda noyabr və dekabr aylarında Soçi və Brüssel şəhərlərində keçirmiş görüşlər ümid vericidir Ve ümit edirəm ki, 2022-ci ildə bu görüşlərdə əldə edilmiş razılaşmalar real həyatda öz əksini tapacaqdır.
Eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında baş vermiş atəşkəsin pozulması idi ki, noyabr 16-sında atəşkəsin pozulması və bir gün ərzində böyük qarşıdurmaya çevrilməsi 2021-ci ildə ən önəmli hadisələrdəndir. Bu qarşıdurmada hər iki tərəfdən ümumilikdə 20 nəfər həyatını itirdi. Hərbi ekspert Şair Ramaldanov bu barədə qeyd etdi ki,
bunun məqsədi nədir? Bunun məqsədi əlbəttə birinci növbədə bu sənədləri ortaya çıxmasın, sülh müqaviləsi bağlanmasın, sərhədlərin, belə deyək, sərhədlərlə bağlı komissiyanın işini, komissiya yaradılmasın, Zəngəzur məsələsi kölgə altında qalsın. Və əlbəttə bu fonda bu təxribatların digər işte, belə deyək, məqsədi də Azərbaycanla Rusiya arasında müəyyən bir soyuqluq yaransın.
Bundan başqa, koronavirusa görə məhdudiyyətlərin davam etdirilməsi və bu vəziyyətin ölkənin iqtisadiyyat və turizminə mənfi təsiri idi. Həmçinin Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin qəzaya uğramasıdır ki, bu qəzada 14 yüksək rütbəli hərbiçi həyatını itirdi, 2 nəfər zabit isə yaralandı. Hadisənin texniki səbəblərdən baş verdiyi vurğulandı. Baş prokurorun birinci müavini Elçin Məmmədov media açıqlamasında bildirib ki,
toplanmış sübutlarda istintaqın hazırki mərhələsində müəyyən edilir ki, pilotların eniş zamanı küləyin istiqamətini və sürətini nəzərə almayaraq helikopterin istismar qaydalarına zidd olaraq idarə etmədə yol verdikləri kobud səhvlər nəticəsində helikopterin qəzaya uğramasına səbəb olmuşdur.
Eləcə də siyasi və qonşuluq sahəsində Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İran və Azərbaycan prezidentlərinin Aşqabaddakı görüşünü iki ölkənin dostluq münasibətlərinin dönüş nöqtəsi adlandırması ən önəmli hadisələrdən idi.
Aşqabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində 28 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə İran İslam Respublikası Prezidenti arasında olan görüşünün xüsusi əhəmiyyətini mən vurğulamaq istərdim. Çox açıq, səmimi iki dost dövlətinin prezidentlərinin görüşü, hardakı geniş spektr məsələlər müzakirə edildi və çox müsbət impulslar verildi inkişaflara.
Azərbaycan koronavirusun sona çatması və Ermənistanla sərhəd münaqişəsinin başa vurması fonunda bu ildən turizm sahəsinin icrasını planlaşdırır. Ermənistanla əlaqələrin normallaşdırılması 2022-ci ilin ən önəmli xəbəri ola bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Dağlıq Qarabağla bağlı ermənilər tərəfindən sorğu keçirilibdir. Ermənistanda həyata keçirilən səs sorğusuna əsasən Ermənistan vətəndaşları tərəfindən maraqlı fikirlər səslənib. Həmin mövzu ilə bağlı əməkdaşımız siyasi ekspertin fikrini öyrənib bərabər dinləyirik.
İlk olaraq Sovetlər dönəmində 1988-ci ildə Ermənistan Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb SSR daxilində Ermənistana birləşməsini tələb etdilər ki, bu tələb Moskva tərəfindən qəbul olunmadı və nəhayətdə 1991-ci ildə Sovetlər dönəmindən sonra Ermənistan bu əraziləri işğal etdi və 30 il müddətində bu əraziləri işğalda saxladılar və orada qondarma bir dövlət yaratdılar və nəhayətdə Minsk qrupu tərəfindən atılan addımlar sülhlə bağlı heç bir nəticə vermədi və 44 günlük müharibə nəticəsində Dağlıq Qarabağın bir hissəsi ilə yanaşı ətraf bölgələri də işğaldan azad olundu və 10 noyabr razılaşmasına əsasən Rusiya qüvvələri Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə yerləşdilər. Son anlar ermənilər Dağlıq Qarabağın gələcəyi haqda səs sorğusu həyata keçiriblər. Həmin rəy sorğusunun nəticələrini siyasi ekspert Sabir Məmmətli belə şərh etdi.
Bu mənada hətta bu sorğularda 10%-dən artıq respondentlərin də özləri qeyd etmişlər ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində baş verən proseslər artıq Azərbaycanın daxili iç məsələsidir və hətta bəzi erməni siyasiləri də vurğulamışdı ki, bunlar bu vətəndaşlar, erməni vətəndaşları az qala Azərbaycanın xeyrinə işləyirlər və belə bir günahlandırma elementi və onların yazılarında, mesajlarında hiss olunur. Yəni, kifayət qədər mən başa düşürəm ki, durulma prosesi gedir Ermənistan cəmiyyətində və bu proses getdikcə artacaq. Amma revanşist qüvvələr də cəmiyyətdə az deyil. Yəni, görünür çünki o siyasi qüvvələr, siyasi partiyalarda bunu arxalanırlar, bunu vurulurlar. Bununla əlaqədar bir məsələni qeyd etmək lazım üçün artıq Ermənistanın siyasi rəhbərliyi də həqiqətən dərk edərək Paşinyanın son Facebook müsahibəsində də və mətbuat konferansında da bu hiss olundu ki, siyasilər də, cəmiyyət də müəyyən mənada artıq dilə gətirirlər və dərk edirlər ki, sərhədlərin demarkasiyası, demilitasiyası baş verəndən sonra Xankəndi və ətraf ərazilər Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İranın müzakirə edən heyətinin yüksək rəsmisi Viyanada sanksiyaların ləğvi ilə bağlı 8-ci dövr danışıqların 2-ci mərhələsində diplomatik səviyyədə sıx danışıqların başlanğıcında sazişin birgə komissiyasının koordinatoru ilə görüşdüyünü bildiribdir. Əli Baqiri və Anrika Mura iclasların istiqaməti və növbəti günlərin dialoqları barədə fikirlərini paylaşıblar. Viyananın 8-ci dövr danışıqları 27 dekabr tarixində bazar ertəsi günü Viyana da istart götürüb və 30 dekabr yeni milad ili münasibəti ilə müvəqqəti olaraq dayandırılıbdır. Müzakirələr ötən gündən yenidən baş tutubdur. Əlbəttə, müzakirələr aparanların qənaətinə görə ötən 3 gün ərzində də müzakirələr qeyri-rəsmi formada davam etdirilibdir. Xəbəri İRNA agentliyi yayıbdır. Türkiyə xalqı ötən 20 il ərzində yeni ilin ilk günü ən yüksək inflasiyanı yaşayıblar. Teleradio agentliyinə görə bazar ertəsi günü yayılan rəsmi istatistikaya əsasən Türkiyədə inflasiya dərəcəsi ötən ilin oxşar dövrünə nisbətən 36,8% artıbdır. Türkiyədə inflasiya dərəcəsi 2002-ci ildən bəri misilsiz şəkildə artıbdır. Buna səbəb Türkiyə valyutasının kəskin düşməsi və inflasiyanın artmasıdır. Türkiyə dövləti inflasiyanı minimuma gətirmək üçün qeyd olunmuş rəqəmdən 7 qat aşağı rəqəm nəzərə alıbdır. Son bir il ərzində lirin dollar qarşısında düşməsi 45% azalıbdır və noyabrda inflasiya dərəcəsi 21,31% bildirilibdir. Lirin aşağı düşməsi və nəticədə xalqın yoxsullaşması Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana xalq arasında inamın itməsinə gətirib çıxarıbdır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 4, Təbriz mənfi 5, Müqəddəs Məşəd 2, Ərdəbil mənfi 1, Biləsuvar 4, Astara 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 5, Gəncə 4, Lənkəran 7, Naxçıvan mənfi 1, Şuşada mənfi 2 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2021 yanvarın 4-ü Hicri qəməri 1443 Cəmadius saninin 1-i günəş ili 1400 D ayının 14-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:45 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid vermişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla borlu-borlu müqavilə növələri qərarladığımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən 100 minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizə salamlayıram. Dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran Radiosundan sizinlə iki günün siyasi icmalına başlayırıq. Hörmətli dostlarımız, stüdyoda Şaban Cahan didədir. Bugünkü verişimizdə biz istərdik ki, Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasından söhbət eləyək dəyərli dostlarımız. Bu normallaşma tez bir zamanda baş verə bilərmi? Müəyyən şərtlər həmişə irəli sürülürdü. İndi Ermənistan dövləti deyir ki, biz artıq heç bir şərt hökumət irəli sürmək istəmir. Hətta soyqırım məsələsini də görünür ki, onlar nəzərə almadan Türkiyə ilə əlaqələrini normallaşdırmaq istəyirlər. Əlbəttə, Ermənistanda müxalifət bu məsələyə üzə etirazını bildirir. Eyni zamanda Ermənistan xalqı da deyir ki, mütləq və mütləq bu məsələ, yəni erməni soyqırımı məsələsi nəzərə alınmalıdır. Digər yandan Qarabağ münaqişəsi hər zaman Türkiyəyə bir əsas olurdu ki, Türkiyə desin ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana qədər biz Ermənistanla əlaqələrimizi normallaşdırmaq istəməyəcəyik, yəni bu olmayacaq, baş tutmayacaq. Amma Qarabağ münaqişəsi də deyirlər ki, bu günləri artıq həll olunmuşdu. Reallıq başqa şeydir, dəyərli dinləyicilərimiz, hər şey göz qabağındadır. Qarabağda hələ də ermənilər orada özləri üçün yerli hökumətlərini qoruyub saxlayıblar. Orada özləri üçün orduları vardı. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd məsələsi hələ də öz həllini tapmayıbdı, kommunikasiya xətləri açılmayıbdı. Yəni bax bu kimi məsələlər hələ də mövcuddur, qalmaqdadır və görünür ki, Türkiyə rəsmiləri Azərbaycan faktorunu nəzərə almadan tez bir zamanda Ermənistanla əlaqələrini normallaşdırmağa cəhd edirlər. Biz bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik, daha ətraflı az sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni təhlil edəcəyik. Bizimlə qalın. Dəyərli dinləyicilərimiz, İndi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Təbriz şəhəri ilə hörmətli politoloq cənab doktor Naibiyanla mən söhbət etmək istərdim həmin mövzu haqqında. Cənab Naibiyan, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Məndən də sizə salam olsun, məxsus xidmətinizdəyəm, buyurun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarıq, söhbətimiz Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin normallaşması haqqındaydı. Bildiyiniz kimi son vaxtlar, yəni son aylar ərzində iki ölkə arasında meyllər artıbdır əlaqələri normallaşmağa. Bildiyiniz kimi Türkiyə ilə Ermənistan arasında 30 ilə yaxındır ki, əlaqələr kəsilmişdir, diplomatik əlaqələr. Azərbaycan məsələsinə görə, Qarabağ məsələsinə görə Türkiyə belə hesab edir ki, artıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmuşdu və indi biz, yəni Türkiyə olaraq Ermənistanla əlaqələrimizi normallaşdırmalıyıq. Sizin fikrinizcə bu, yəni bir 30 ildən sonra bu əlaqələri indi normallaşdırmaq, yəni bu tezliyə alınar mı? Yəni bu tezliyə bu əlaqələri keçmişdəki səviyyəyə qaldırmaq olar mı?
Bismillahirrahmanirrahim. Onu Tanrının adı ilə yadı ilə, mənim də bildiyim qədərilə, yəni Türkiyə ilə Ermənistan məsələsi çox rişəli bir məsələdir. Yəni onu bu zamanda bu kolaylıqla həll etmək mənimcə qeyri mümkündür. Şimdi burada məsələn Türkiyənin siyasəti budur ki, yəni çox davamı da çün dedilər ki, iki millət, bir ruh, bir can, bir şey, yəni o başladılar dedilər. Çünki Recep Tayyip Erdoğan kimdir kəndisi? Çün iqtisadi baxımından, yəni o Türkiyədə bir bazı təhlükələrlə qarşı qarşıyadır. Onun için istiyor ki, demək istiyor ki, bəlkə bu təhlükələ bir küşayış olsun kəndi işlərində.
Açılış olsun deməkdir.
Açılış olsun, bəli bu açılış da deyil. Çünki Ermənilərin üçün də bir tane məsələsi vardı ki 1915'deki o üçlü yani şeydeki
soygun meselesinde.
Evet soygun meselesi o zamandan ki vardı ki Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa bunlar geldiler ki yani soygun meselesi soykırım meselesi vardı. Bundan her olmaz ama bugün de Ermenistan'a yaklaşıyor. Ermenistan'a da yaklaşması budur ki Ermenistan'ın Fransa'da, Ermenistan'ın Amerika'da bir tane kalın lobisi vardır. O lobilerden de belki istifadə etmək, yəni faydalanmaq istəyir. Çünki bunun qarşısında ermənilərlə də ki, doğru ki, birazcık da istəyir ki, kəndi işlərinin yumuşasın, ilişkilərini şeysin və mən bunu anlıyorum ki, yəni Recep Tayyip Erdoğan'ın kəndi iç siyasətləri, çünki istəyir ki, dış siyasətdə də şeysin, onun için bu işləri söylüyor. Nə Ermənistan milləti o cür yakın müddətdə bunu kabul edə bilər, nə də ki, Türkiyənin, Türkiyədə də Ermənistanla da bu yoxdur və yapamazlar və bu da ki, çünki bu günləri yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi içərisində çox müşkülü vardı və bilhassa lirənin, Türk lirəsinin bugün hər gün yani kendi puanını kayb etməsi bu tamamilə İran Türkiyənin iç işlərinə karışmak və Türkiyənin iç işlərindən ileri geliyor. Benim sandığım kadarıyla yok. Bu kadar yani.
Yani bu tezliğe normallaşma olmaz.
Bu erkenlikte bu işler netice vermez ve hatta Türkiye'nin kendisinde de böyle bir söylentiler vardır ki orada bir yani erken seçime gidilsin. Erken seçime de gidilsinler bu sefer Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman katiyetle orada yani puan kazanamayacaktır ve bu kendisinin içerideki işlerini yani dışarıya atmak için bunu yapıyor.
Aydındır. Cənab Naibiyan, bu evet. soyqırım məsələsi ilə bağlı, əvvəl onu deyək ki, nə Türkiyə, nə də Ermənistan indiki vəziyyəti heç şərt irəli sürmürlər. Hətta o günləri Ermənistanın baş naziri dedi ki, o soyqırım məsələsi də ki, onlar, yəni ermənilər iddia eləyirlər ki, 1915-ci ildə Osmanlı dövləti soyqırım etmişdi erməniləri. Yəni biz onu da artıq, yəni heç bir şərt olaraq daha kənara qoymuşuq. Yəni evet. demir ki, Türkiyə bunu qəbul etsin, ta biz əlaqələrimizi normallaşdıraq. Çünki Ermənistanla bilirsiniz ki, iqtisadi baxımdan elə də vəziyyəti yaxşı deyil və çalışır ki, Türkiyə ilə əlaqələrini, münasibətlərini genişləndirsin.
Evet.
Yəni burada o soyqırım məsələsi, yəni mətrəh deyil də. Onlar deyirlər ki, lazım deyil. Türkiyə tanıya tanımaya biz Türkiyə ilə əlaqələrimizi genişləndirməliyik. Diplomatik əlaqələrimizi və bu ara Rusiya çox çalışır.
Evet.
Rusiya deyir ki, mütləq və mütləq əlaqələr olmalıdır, normallaşmalıdır Türkiyə ilə Ermənistan arasında. Rusiyanın maraqları nədədir? Rusiyanın mənafeyi nədədir? Bax burada, niyə Rusiya israr eləyir ki, Ermənistanla Türkiyə arasında əlaqələr, münasibətlər qurulmalıdır?
Bakınız, yani Karabağ meselesinde bu en başta en önemli rolü oynayan Rusya'ydı, Putin idi. Çünkü Rusya'ydı ki geldi ki orada böyle hem Ermenilere yardım etti, hem bilmiyorum yani oradan Azerbaycan'a yardım etti. Ondan sonra çapıştırdı, onlarla kavga, dövüş oldu, savaş oldu. Ondan sonra Rusya geldi, girdi oraya ki yani Didebanı sol. Orada geldi kendi askerlerini, orada yerleştirdi. Kendi askerlerini yerleştirmekten budur ki Rusya yıllar boyunca orada kalacaktır. Rusya orada kalacaktır. Onların her ikisinden de istifade ederse bu Rusya'nın bugün federatif devletin siyaset dediği belki Stalin zamanından bu siyasetler vardı ki orada nasıl oluyor ki Karabağ bilmez mesela gelmiş de orada ahalisi Karabağ'ın ekseriyeti çok çoğunluğu Ermeni olsun ama Azerbaycan topraklarında olsun. Yani benim bildiğim kadarıyla ki doğru ki bugün Ermenistan'da iktisadi bakımından zayıftır. İsterse Rusya'dan ayrılmış devletler ki 1991'deki Rusya çökmüştü. Rusya sosyalist devleti orada hiçbir şey. İsterse Uzbekistan olsun, Asya'yı Azerbaycan'ın sadece petrol olması, neft olmasından biraz iktisadi vaziyeti iyidir. Azerbaycan'daki bugün bakıyorsunuz, görüyorsunuz Amerika'ya yakınlaşıyor. Ondan sonra geliyor, bilmiyorum İsrail'e yakınlaşıyor. Rusya kendi politikasını yürütüyor. Bunu demek istiyorum ki politikada, siyasette de şeyin dediği gibi Hazan Nizamül Mülk'ün siyasetnamesinde dedi ki politika bin bir iplikten boyanmıştır. Yani siyasette bugün 2-3 neticeyi almak olmuyor. Demek istiyorum ki Rusya bugün kendi manfaatlardır. Rusya da Erdoğan'ı da orada sıkılaştırıyor ki illa billa sen geleceksen Ermenistan'la barışacaksan belki Ermenistan'a da bir teneffüs yolu olsun, netice olsun. Ama bunun beraberiyle isterse burada Pakinyan da ne kadar da söylese ki biz soykırımını önce hedefe almıyoruz. O da yapamaz. Çünkü Ermenilerin ruhunda, ilişkisinde, kanı sümüğünde bu vardır ki yani o soykırımı oluptur. O zaman da diyorlar ki 1500 kişi, 1 milyon 500 bin kişiden fazla Suriye Şumalı'na götürende orada ölmüşlerdi. Canlarını, hayatlarını kaybetmişti.
Aydındı. Yani böyle bir tebligat çekmişti aslında evet. ve Ermeni halkı da artık buna inanıp ve Türkleri evet. özlerine bir düşman sanırlar. Yani evet. bu tezliğe bu nifret, bu düşmanlık onların yüreğinden çıkmayacak. Yani evet. Devlet resimleri nə deyirlər desinlər.
Evet.
İndi burada indi bu şərtlərin biri bu ola bilərdi və neçə illər idi ki bunu deyirdi Ermənistan dövləti ki bəli, biz Türkiyə ilə o zaman əlaqələrimizi normallaşdıra bilərik ki, bu soyqırım məsələsini
qəbul
etsin.
Evet.
İndi deyir, yox, o yəni elə də lazım deyil, artıq əlaqələrimizi biz normallaşdırmalıyıq. Evet. Türkiyə də deyirdi ki, bəli, siz də o zamana qədər ki, Qarabağdan çıxmamısınız,
evet.
Biz sizinlə əlaqə qurmayacaq. Yəni, Qarabağ münaqişəsini bahanə eləyirdi. İndi, cənab Naibiyan, heç Qarabağ münaqişəsi indi hərçəndə deyirlər ki, bu münaqişə artıq geridə qaldı, həll olunmuşdu. Amma biz görürük ki, xeyr elə, Qarabağda müəyyən məsələlər var. Rusiya gəlib orada özünü möhkəmləndirir. Orada Xankəndidə ermənilər ki, vardı orada yaşayırlar. Onlar deyirlər ki, xeyr, biz müstəqil olmalıyıq. Nə Ermənistan, nə Azərbaycan. Biz müstəqil dövlət olmalıyıq.
Evet.
Onların ordusu vardı. Evet. Yəni görürük ki, elə bu məsələ tamamilə öz həllini tapmayıbdır.
Tapmamış, həll olmamış.
İndi Türkiyə belə görünür. Yəni belə deyə bilərik ki, Türkiyə bax bu məsələni yəni artıq görməməzliyə vurur da, yəni Azərbaycanın mənafeyini nəzərə almadan gedir Ermənistanla əlaqədə. Yəni bu sözü demək olarmı?
Əlbəttə, dəqiqən. Yəni Türkiyə, yəni baxın, Türkiyə kendi çıxarlarını heç bir zaman nə Azərbaycan, onlar hepsi də Recep Tayyip Erdoğan bir tane üçkağıtlılık yapıyordu. Recep Tayyip Erdoğan orada bir tane yani iş yapıyordu ki, deyirdi belki, yani gelse de burandan indi Recep Tayyip Erdoğan ilişkilerini İsrail'le de iyileştiriyor.
Bəli, bəli.
Fransa ile de, her yerle de. Ben de sözümün evveli, en sonu budur ki, Türkiye kendi iç durumu pek de iyi değil, aydın değil, içeri de sıkıntı içindedir. İçeride sıkıntısını azaltmaktan için Liza başka yerlere şey diyor ki, biz mesela o zaman bu Qarabağ Savaşı'ndan kabakta Türkiye her bir zaman diyordu ki biz Ermenistan'la ilişkilerimizi iyileştirelim de bilmiyorum iktisadi bakımdan. Türkiye'nin kurtaran iktisadıdır. Türkiye'nin de bugün iktisadı olmasa liranın bu kadar ki yani kaybediyor, gün be gün geli kayboluyor. İçeride büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları maruz olmasından neticesindendir. En büyükü burada en çıkar menfaat kazanan Rusya'dır.
Aydındır. Teşekkür ederim size Zeynep Doktor Naibiye. Minnettar size.
Ben de sizden teşekkür ederim ve ilişkine kattığınız için iyi günler, hayırlı günler.
Çok sağ olun Allah'ın amanında. Minnettarım size. Bəli, dəyərli dostlarımız, Türkiyə ilə Ermənistan əlaqələrinin normallaşması haqqında söhbət edirdik. Artıq hər iki dövlət əlaqələri normallaşdırmaq üçün xüsusi nümayəndələr də təyin ediblər və onu da qeyd etmək istərdim verilişin sonunda ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında iqtisadi əlaqələr mövcud olmuşdur. Baxmayaraq ki, diplomatik əlaqələr mövcud deyil idi, amma iqtisadi alış-veriş var idi. Hətta bir il bundan qabağa qədər, yəni Qarabağın ikinci müharibəsinə qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında yaxşı alver var idi. Demək olar ki, İrəvan bazarını Türk malları təmin eləyirdi və Türkiyə də bunu bilirdi, amma heç zaman bunu rəsmi şəkildə bəyan etmirdi və deyirdi ki, bu özəl şirkətlərdir, nə bilim, üçüncü ölkələrdən bizim mallarımız gedir Ermənistan. Amma bu bir reallıq idi və Türkiyə bunun qarşısını ala bilərdi ötən illər ərzində, hər halda almırdı. Amma diplomatik əlaqələr yox idi, son illər ərzində müəyyən cəhdlər olunmuşdu, amma alınmamışdı. Görünür ki, indi tərəflər əlaqələrini normallaşdırmaq istəyirlər. Bu, yəni, tez bir zamanda baş verən bir məsələ olmayacaq, ekspertimiz də söylədi. Bu zaman aparacaqdı və yəni növbəti həftələrdə, aylarda Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrinin geniş şəkildə qurulmasını indidən demək hələ tez ola bilər. Əlbəttə, bəzi ekspertlər deyirlər ki, tez bir zamanda iki ölkə əlaqələrini normallaşdıracaqlar və bütün sahələrdə əməkdaşlıqlarını genişləndirəcəklər. Hər halda, hörmətli ekspertimiz cənab doktor Naibiyan öz şəxsi fikirlərini məsələ bağlı bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bizim səsimizi İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Saat Eran vaxtı ilə 10:28 dəqiqəni, Bakı vaxtı ilə 10:58 dəqiqəni göstərir və verilişlərimiz yenə də Aran radiosundan davam edəcək. Sizə verilişlərimizi sevə-sevə maraqla təqdim edir bütün əziz əməkdaşlarımız, hazırladığımız verilişlər. Çalışırıq ki, sizin ürəklərinizə yatsın, sizin üçün yararlı olsun. Və bunun üçün də gözəl mesajlarınızı paylaşın bizimlə, danışın verilişlər haqqında, bizim haqqımızda və hətta eləyə bilərsiniz, öz mövzularınızı da bizə söyləyəsiniz, ürək sözlərinizi bizimlə paylaşasınız. Hər zaman biz də sizi dinləmək istəyirik, dostlar. Təşəkkür edirik bütün bizi dinləyən dostlarımızı və xüsusilə hər gün sadiq dinləyicilərimizi ki, müxtəlif bölümlərdən, müxtəlif yerlərdən bizimlə danışırlar, söhbət edirlər, mesaj göndərirlər və gözəl sözləri ilə bizə yol göstərirlər. Bu bizim üçün böyük şərəfdir, fəxtdir, dostlar. Proqramlarımız 9:20 dəqiqədə başlanıb, 13:20 dəqiqədək sizinlə olacaq. Bir saat fasilə verib, 14:20 dəqiqədə yenə verilişlərə start vurub və 18:20 dəqiqədək qulluğunuzda olmalıyıq. İndi isə, əzizlər, Aran Radiosundan digər verilişimizə keçid olmaq istəyirik. Yaşayat Umanı proqramımız bildiyiniz kimi bu saatda təqdim olunur və bir-birindən fərqli geniş mövzular barəsində sizə söz söhbət gedir. Bu siz, bu da Yaşayat Umanlı proqramımızın təkrarı.
Layla evim eşicim, kızı olsun
beşicim. Olumu qurban hissələr, burlum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hoş gördük hər birinizi efirdə, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri, Aran Radiosundan sizinlə iş birbaşa canlı yayımda qulluğunuzda olacaq inşallah. Yaşa həyat verilişi ilə və bu günləri həftənin birinci günü olduğuna görə, yəni bazar ertəsində biz hər həftə sağlamlıqdan söhbət edirik. Bu həftədə və bu gündə söhbətimiz bizim müəyyən bir sağlamlıq mövzusu haqqında olacaqdır. Bəli, biz bu günləri qan xərçəngindən danışacaq. Dostlar, bizimlə əlaqədə olun, suallarınız olarsa bizə ünvanlayın, suallarınızı canlı yayımda sizinləyik və birazdan sonra bizə həkim qoşulacaqdı və qan xərçəngi haqqında bizə məlumat verəcək. Necə müalicə olunur, səbəblər nədir, simptomlar nədən ibarətdir? Bizə yazın lütfən, suallarınızı verin, biz təxminən 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa sizinlə olacaq. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir, dəyərli dostlar. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə olun. WhatsApp-da yaza bilərsiniz suallarınızı. Hali dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, bu günləri biz qan xərçəngi haqqında söhbət eləyəcəyik. Qan xərçəngi ümumiyyətlə yaşlı insanlarda özünü göstərir, amma bəzən görsən ki, hətta 20 yaşdan aşağı insanlarda da özünü göstərə bilər, uşaqlarda da ola bilər və ümumiyyətlə dünyada deyirlər ki, hər il 60 min nəfər bu xəstəliyə yoluxur qan xərçənginə. İndi istərdik ki, biz qan xərçəngi haqqında daha ətraflı məlumat alaq ki, qan xərçəngi necə əmələ gəlir, səbəblər nədir, illətlər nədir və ilk öncə özünü hansı əlamətlərlə göstərir. Birazdan sonra həmin mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik və həkim də bizə inşallah qoşulacaqlar. Bəli dostlar, davam edirik. Biz Yaşa Həyat verilişini dinləyirsiniz. Verilişimizin 6-cı dəqiqəsindəyik. Əziz dostlarım, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim üçün bir mütəxəssis həkim bugünləri bizim verilişimizə təşrif buyuracaqlar. Təşrif buyururlar cənab doktor Əmin Danəndi Mehr, xərçəng xəstəlikləri, qan xəstəlikləri və iliş peyvəndi üzrə yüksək təxəssüslü həkim cənab doktor Danəndi Mehri mən salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Allahın adı ilə salam ərz edirəm xidməti sizə və əziz eşidənlərimizə. Hər hardakı vardılar, ümidvaram sağ olsunlar.
Çox gözəl, çox sağ olun cənab doktor Danəndi Mehr. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz verilişimizə. Cənab doktor, bildiyiniz kimi biz bu günləri qan xərçəngindən söhbət eləyirik. Ümumiyyətlə, uşaqlarda da deyirlər, görsənir, yaşlı insanlarda. Ümumiyyətlə, bu haqda istərdim ki, bizə məlumat verəsiniz. Bəzi ailələrdə bu nigeranlığa səbəb ola bilər. Qan xərçəngi nədir, cənab doktor, və niyə yaranır? Bax, bu haqda bizə məlumat verəsiniz.
Bəli, sərətan xun ya həman qan xərçəngi dər vaqə bir dana nuxoşluqdur ki, elə dünyaya gələndən bir yaşdan imkanı var, icad ola ta 90 yaşına can. Yəni, hər rədiyə sinnədəki ola bilər adamlar onu dərcil eləyə bilər. Həm uşaqlar, həm qocalar, yap çox tərin mizani ki, vardır bulardadır. Yəni, miyansal adamlarda az tər olur, bir işlər uşaqlarda, cəvanlarda, nocəvanlarda bir ELL deyərlə, sərətanı xun lənfavıdır, dər vaqə selulhay lənfavinin xərçəngidir. Böyüklərdə, miyansallarda ya qoca adamlarda, qoca ağalarda, qoca xanımlarda bir az növü mieloididir. Yəni, xərçəng az növü selulhay mieloidi qanı dərcir edir.
Qanı mieloid hücərlərindəndir.
İndi sərətani qan nə mənədir? Dər vaqə, ilikdə bir rədə selullar var ki, vəzifəsi tolid selulhay xuni ya həman qanın selullarıdır.
Qan hücərlərini demək yaradırlardı
bəli,
onlar.
Bəli, bunlara dər vaqə selulhay madər ya nənə selulu deyərlər ki, bunlardan tolid olur tamamı selulhay bidana bədən. Əgər bunlar doçar ixtilal olsalar, əgər müşkülə dəysələr, rüşdü biş az hədd ola, kontroldan çıxa və dər vaqə selulhay ki, qərardı bunları kontrol eləyə, aradan gedələ, bunlar özləri çox başlarla özlərin tolid eləməqə və bir teydadın çoxaldarla və dər vaqə əməlləri məyub olar, iradda olar və öz işlərini görənməzlə. Bu sellulara sellulhayə sərətanı deyərlər, xərsəng sellulları. Amma nə qədədir və illətləri nə mənədir? Bəli. Dünyada deyirlər hududən kolli xərsənglərdən ki var, 8 dərsədi qan xərçəngidir.
8% demək qan xərçəngin aiddir.
Bəli. Az nəzəri şuyu desaq, yəni az nəzəri tapılmış desaq, 11-ci xərçəngi şayə dünyadır, sərətanı xun. İranda bir 10 il qabaq bərrəsi eləmişdilər. Hududən hər 100 min nəfərdə 6 dana xanım dərciriydi. Hər 100 min nəfərdə 9 dana ağa bir noxoşluğa dərciriydilər. Ağalarda bəli, ağalarda nisbət bir xanımlar çox tərdi. Təqribən hər 3 dana kişinin dərcirisinə 2 dana xanım dərcir olur bunu xoşluğa.
Dünyada da belədir elə.
Dünyada da belədir. Elə İranda da belədir, dünyada da belədir. İranda çün elə Qafqaz məntəqəsi bir nicatdandır. Azərbaycandır, İranın Azərbaycanıdır. Ararat dağlarıdır, Qafqaz. Bunlar hamısı bir nicatdandır. Təqribən elə bir gəlir şüusu bu məntəqələrdə.
Bəli, bəli.
Bu Ərdəbildə bərrəsi olmuşdu. Hər 100 min nəfərdə 3 nəfər dərcir idi bunun xoşluğuna. Ki İranda nisbətən azdır dərsədi. Qanın xərçəngi Ərdəbil ustanında və Azərbaycan ustanında nisbət bir obisi İran ustanları az tərd. Bəli xob, bərəks meydədir, meridir bunların xərçəngi Azərbaycan məntəqəsində çox tərdir nisbət bir İranın obisləri. İranda ustanı Yəzd hamısından çox tər idi mizanı xərçəngi qanı. Bəli Ərdəbil nisbətən azdır xərçəngi qanı. Bəli, aşağıd. İllətləri çox genetik illətləridir. Bir cəhişayı yeni mümkündür rox verə. Elmi halətdə mutasiyon deyərlər.
Bəli, mutasiyon.
Bəli, mutasiyon deyərlər. Mümkündür rox verə və selluli ki, qərar idi, tolidi, bir sürətin normal tolid eləyə, normallıqdan çıxa və izafə bir şəhz həd tolid ola və xərçəngə təbdil ola.
Şişir də demək.
Bəli, şişir. Tedadı çoxalır, xərçəngə təbdil olur. Ar illətləri virusu noxoşluqlardır, virusu mikroblardırlar, eləyə bilərlər. Bahis olarlar ki, təğiratı cəhişayı dər jen və mutasiyon elə rox versin və bahis olsun, bir dana sellul şişsin və bir şəhsət tolid olsun. Virusay nəziri Epstein-Barr virusdur. Virus HIV ya həman AIDS-in virusudur. Bunlar özləri bahis dər vaqə təğirat xərçəngi ola bilərlər. Sellulhay nəni xunsazda dər vaqə. Ağrı illətləri eləyə bilər əşəə olsun.
Şualar olsun.
Bəli, şualar olsun. Cəngə cəhanı 2000-ci cəngə cəhanı da
ikinci dünya müharibəsində, bəli,
müharibəsində bombaran ki, şəhri Hiroşima və Nagasakidə olmuşdu, Yaponda, bəli. Ondan sonra gördülər, qan xərçəngi bunlarda çox-çox yuxarı idi. 10 il, 20 il sonraya cəngə ilə mizanı çox yuxarı idi o kişvərlərdə. Və irtibat şuanı göstərdi bu qan xərçəngi dər vaqə. Ya hadisəyə Çernobil ki, məntəqəyə Şuravi sabiqdə rox vermişdi Ukraynada, bahis oldu ətraf məntəqələrdə qan sərətanları yuxarı olsun. Və binabərin əşə nəqşi var. Vəli o əşə şuayı ki, radioloji analizlərində ya radioloji işlərində əncam verirlər az əşədir. Bunun zərəri azdır. Məcərin ki, çox bir nəfər gedən, məsələn, istəyə bir ildə 4-5 seri CT-skən saldıra. Ya 2 ildə 10 seri CT-skən saldıra. Bunlar balacə xətər icad edirlər. Vəli xətəri anısından çox dər. Bir bombaran atomin şualarıdır ki, xətər icad edirlər.
Atom silahları.
Bəli, atom silahlar ya onlarda işləyənlər. Əgər diqqət elə məsələ və o libasayı məxsusu giy məsələ, müvazihə başuada, mümkündür onlar da mübtələ olalar. Bəxşayı radioloji işləyənlər həmişə görürsünüz sinələrinə bir dana sarı bir şey vırırlar ki, dərvaqə mizanı əşəyi şuanı göstərir nəqqədə cəzb olub. Ki, əgər bir mizandan çox tər olsa, gələrlə neynəllə, onun şuasının əşəyini o bəxşdə azaldırlar.
Aydındır. Doktor, uşaqlarda da olur bu. Yəni bu irsiyyətlə irtibatı var, əlaqəsi var bunun? Yoxsa...
Bəli, da irs həman cəhəşə genetiki, bina irsi bir şeydir.
Aha, irsidir bəs.
İrsidir bir işlər. Mühit də qalibdir, vəli bir işlər irsidir. Yəni, əsən, dünyaya gələndə bunun DNA-ində, genində yazılıb ki, bu cəhəş vardır. Və bir müddətdən sonra özün göstədir.
Aydın.
Özün göstədir və simptomhayı noxoşluqla məriz gəlir yanımıza.
Aydın. Bir dən... Doktor, bu bəli. Simptomlar haqqında icazə versəniz bizə. Bir qısa fasilədən sonra mən əməkdaşlardan istərdim ki, bizə fasilə versinlər qısa fasilədən sonra biz bu simptomlar və yaxud əlamətləri haqqında sizdən daha ətraflı məlumat alaq. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, verilişimiz davam edir, bizimlə qalın. Davam edirik dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, səsimizi Aran Radiosundan Ərdəbildən eşidirsiniz. Biz canlı yayımda sizin nəyik suallarınız olarsa verin bizə. Çünki həkim bizim stüdyomuzdadırlar və cavablandırırlar bizim və sizin suallarınızı hörmətli eşidənlərimiz 0098 910 893 87 18 bizim nömrəmizdə WhatsApp-da suallarınızı verə bilərsiniz. Biz bu saat onlayınıq. Davam edirik biz, verişimizin təxminən 15-ci dəqiqəsində iş biz cənab doktor Danəndi Mehrlə mən söhbət edirəm. Yüksək təxəssüslü həkimdir, qan xəstəlikləri, ümumiyyətlə xərçəng xəstəlikləri üzrə yüksək təxəssüslü həkimdirlər. Dəvətimizi qəbul ediblər, bugün də təşrif buyurlar verişimizə. Cənab doktor Danəndi Mehr, biz bayaq danışdıq səbəbləri haqqında qan xərçənginin. İstərdim ki, bu qan xərçənginin əlamətlərinə bizə məlumat verəsiz. Yəni, insan necə bilər ki, onda bu xəstəlik, nəsə biz bir xəstəlik yaranır və siz hansı işlərlə yəni, təşxis verirsiniz ki, bu adamda qan xərçəngi vardır? Əlamətlər necə özünü göstərir əvvəldə?
Bəli, qan xərçəngləri iki dəstədirlər. Bir dəstəsi mozmendir, kronik xəstəliklərdir. Bir dəstə haddıdır, yəni tez özünü göstərir. Onlar ki, haddıdırlar məmulən və xəstələr simptomla gəlirlər, əlaimlə gəlirlər. Əlaim bəstəcisi var, hansısa sellulu məyubdur, hansısa sellulu aradan gedib və ya hansısa sellulu çox dolid olubdur. O, çox onlar ki, gəlirlər bizim yağımıza xəstəlikdir, zəiflə bihallıqdır, mümkündür xunrizi eləsin, yəni qan gəlsin bədənindən, burnundan, ləsəsindən, idrarında qan olsun. Mümkündür bu əlaimlə gəlir. Və bərəks mümkündür, məsələn, gedib bir dənə sadə cərrahiyə, məsələn, fətq əməl eləsin. Mümkündür o azmaşa ki, qəbləz əməl eləyirlə ta görələ yaxıcıdır, görsünlə bəzi sellulların iradı var.
Hücrələrdə
analizdə,
problem
yaradır. Bəli, analizdə problem görələ. Görələ, məsələn, qan sellulu, məsələn, 10 min dənə yazan gərək olar sellulay difaiyyə bədən. Xob, birdən görələ 100 min dənadır. 100 min dənadır, əlamət də iş bədəndə göstərməyibdir, simptom göstərməyib. Bir ittifaqı yaftədir, analizdə döhtür görübdür. Bu cürdə ola bilər ki, heç qonun əlaməti olmaya. Və istəsə əlamətlər ola, yəni çox vaxtından keçibdir xəstəliğin. Bənabərin, biz deyə bilirik ki, dər şahitənin əlaməti bir əlamətçılıqdır. Onlar ki, müzmindirlər. Bəli, onlar ki, haddıdırlar, özün bidən göstərir. Məriz gəlir, bidən cavan oğlandır, burnundan qan açılır, bənd olmur. Cavan oğlan da gəlir ufunətlə təb eləyir. Gedib neçə dənə döhdürə çiğ davası veriblər, əsər eləməyibdir. Bir dənə analiz salıblar, görüblər sellulları aşağıdır, ya çox yuxarıdır, məyubdir, işləmir, bizə yollayırlar, irza verirlər. Gəlir azmaşat, analizayı təkmili əncam veririk, görürük ki, bəli, mütəəssifanə mümkündür, qan xərçəngi ola. Və bəlan ki, bu təşxisi təyid edirik, iliyindən məmulən, nümunə götürürük, iliyi analizə veririk, iliyi bərrəs veririk və nuxoşluğun və xəstəliğin illətini tapırıq. Və dərmanlar mütəfavitdir, mərhələyə bəddə sonra dərmanlar da deyəcək.
Bəli. Doktor, yəni bu gec bilinsə gərgilləşir vəziyyət. Mümkün bəli. Ki, gizdin ki, buyurdu, xraniki, muzmin şəraitində şey gedir. Uşaqlarda da əlamətlər eynidir, yoxsa fərq eləyir qoca adamlarla, yəni cavanlar arasında əlamətləri oxşayır bir-birinə, yoxsa fərq eləyir?
Fərq eləyir. Müzminlər əksərən qoca adamlardadır. Cavanlardır, uşaqlardırla müzmin olmaz. Mənim olan 25-30-dan aşağı müzmin olmaz. Aha. Bunlar da haddıdır, yəni bidən gəlirlər. Haddın xətəri müzmindən çox yuxarı tərdir. Müzminlər mümkündür, ömürləri çox-çox ola. Dərmana bəzilərinin niyazə sizlən olmaya. Bəzilər də dərmanına neçə il ömr eləyələ. Bəli, haddın dərmanı çətindir və ehtimalin ki, dərman ola bəstəci bir nuxoşluğun dərəcəsi var. Bəzilər, məsələn, 90% haddılar tox deyirlər. Məsələn, EYL nuxoşluğu, məsələn, uşaqlıqlarda...
Bəli.
8 yaşda, 7 yaşda ya 5 yaşda 80-90%, yəni 10 nəfərdə 8 nəfər tox deyir. Vəli həman bu nuxoşluq EYL 20 yaşında olanda 10 nəfərdən 3 nəfər, 4 nəfər tox deyir kamil.